Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Хәзер эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. 2 июль көнне Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәтенә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы икътисад министры Мидхат Шахиәхмәтов килеп китте. Аны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Мигулин һәм Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәте гөләмәләр шурасының гыйльми секретаре, шәриғәт фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нурғалиев каршы алды. Очрашуда җитәкчеләр Россиядә ислам банкингы буенча экспериментны гамәлгә ашыру барышы, шулай ук бу юнәлештә алга таба хезмәттәшлек өчен конкрет планнар турында фикер алыштылар. Камил хәзрәт Татарстан Республикасы мусульманнары дини нәзәрәтендә һәм Россия ислам институтында 14 финанс оешмасы өчен эшләнгән 15 уникаль банк продукты турында мәгълүмат бирде. Һәм Россиядә ислам банкингын кертүне уңышлы дәвам итү өчен Татарстанда әзерлекле кадрлар барлыгын ассызыклады. Мидхат Рифкат улы төп бурычларны билгеләп үтте. Алар арасында мусульман илләреннән ислам финанс чараларын җәлеп итү механизмнарын эшләү дә бар. Камил хәзрәт билгеләп үткәнчә, 2024 елның августында Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәтенең ислам финансларына багышланган пленумы көтелә. Анда имамнарны төрле ислам финанс продуктлары белән таныштырачаклар. Министр шулай ук хәләл банкинг өлкәсендә халыкның финанс грамотлыгын арттыруның мөһимлеген дә ассызыклады. Татарстан Республикасы мусульманнарының диния нәзәрәтенең хозур нәшрият йорты ресурсларында мәгълүмати материаллар һәм вагазлар әзерләүгә аерым игътибар бирелде. Икемендә 24 елның 20-27 июлендә борынгы Болгар шәһәрендә узачак Бөтен Россия мусульман яшьләре форумында катнашу өчен социаль, мәгариф һәм мәдәни юнәлештәге 50-гә якын проект сайлап алынды. Стартаплар арасында интернет, кино һәм видео проектлар, мәгърифәтчелек, инфраструктура, хәйриячелек белән бәйле. Мөмкинлекләре шикле кешеләрне үсендерә торган шулай ук өлкән яшьтәге хатын-кызлар, балалар һәм яшьләр өчен шәхси үсеш өчен атап эшләнгән проектлар да бар. Аларның барысы да Россия өмәтенең көнүзәк мәсьәләләрен хәл итү өчен оештырыла. Гаризалар әле дә 2024 елның 10 июленә кадәр кабул ителә. Форумны ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды белән берлектә Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәте оештыра. Форумда катнашырга 18-30 яшьлек егет һәм кызлар чакырыла. Катнашу өчен аларга иң яхшы мусульман стартапларын сайлап алу турын узарга кирәк булачак. Мусульман яшьләре җыенына дөньяның төрле почмакларыннан 100-дән артык кеше килер дип көтелә. Диния нәзәрәтенең аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Аюпов Менделеевск районына эшлекле сәфәр кылды. Биредә Менделеевск муниципаль районы башлыгы Ратмир Беляев, Менделеевск районы мәгариф идарәсе башлыгы рәис Нәҗипов, Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Аюпов, Менделеевск районы имам мөхтәсибе Ирек хәзрәт Нуриев, шулай ук Багаявлинский храмы настоятеле Ирей Василий катнашында киңәшмә уздырылды. Утырышта иң төп мәсьәлә мәктәпләрдә хәләл планы кертү мөмкинлеген карадылар. Икенче июльдә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Семигуллин махсус хәрби операциядә катнашучы Хайдар Нуриев белән очрашу үткәрде. Шәллодан килгән хөрмәтле кунак хәзрәткә үзенең хәрби тәҗрибәсе һәм яралануы турында сөйләде. Шулай ук махсус хәрби операция зонасында хезмәт итү өчен имамнар әзерләү һәм сугышчыларның дини белемнәрен арттыру үтенече белән мөрәҗәгать итте. Моннан тыш, ул мөфтигә ислам нигезләре буенча башлангыч дини белем алу теләге булу хакында җиткерде һәм әлеге мәсьәлә буенча киңәшләр сорады. Камил хәзрәт Татарстандагы мөмкинлекләр турында сөйләп, Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәтенең онлайн мәдрәсәсе белән таныштырды. Мәчет каршындагы курсларда һәм читтән торып уку мөмкинлеге хакында сөйләде. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керергә тәкъдим итте. Шулай ук мөфти хәзрәт кунакка бронежилет, догалык китаплары бүләк итте. Мөфти Камил хәзрәт сугышчыларны нәзәрәтнең хозур нәшрият йортының дини әдәбияты белән тәэмин итү белән беррәттән җаваплы затлар алдында мусульман дин әһелләрен әзерләүне оештыру буенча бурычларда куйды. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Хәзерге вакытта уку йортларында кабул итү кампаниялары бара. Шушы мәсьәләләр турында сөйләшергә дип, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәсенең ректоры, Ал мәчетенең имам-хатибы Ильяс хәзрәт Җиһаншин кунакта булачак. Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам, иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.
Тада кояш чыга, кояшны сәлам ликен, салмы кояш сүнмәс ушак, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу Кеше иман бирген, сөйікле туған тілім, Уз тілімді сәлем юлым, Ассаламу алейкум, Ассаламу алейкум, Ассаламу алейкум, Ассаламу алейкум, Ассаламу Көрәп үссен, қырларда сейнен иген, Икмәк тұтып сәләм юллым, Ассаламу ғалайкум, Ассаламу ғалайкум, Ассаламу ғалайкум, Ассаламу ғалайкум, Ассаламу Шик бәхет ишекләрен, бәхетле буласын һәркем, әй кардәшләр